Od plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije miniva 24 let. Kakšne spomine imate vi na dan glasovanja o odcepitvi od Jugoslavije in na to na razglasitev izidov?
O, lepe, takrat je bil en poseben čas. Jaz bi rekla, da je doživeti ta čas neka izredno lepa stvar v življenju vsakega posameznika, naše generacije, mi, ki zdaj živimo, smo imeli to milost, to srečo, da smo ta plebiscit doživeli. Zjutraj seveda takoj oddali volilne lističe, ob 7 so se odprla volišča, cel dan je bil čas. To so bili tako veličastni trenutki, oglasili so se zvonovi, harmonika se je razlegala. Splošno ljudsko veselje, bi rekla. To je moj spomin na plebiscitni čas in potem seveda tisto čakanje na volilni izid. Čakala ga je politična elita v Cankarjevem domu in tam se je tudi najprej izvedelo nekaj čez 21. uro, da je več kot polovica glasov že bilo oddanih za oziroma preštetih. In takrat je pa potem sledilo tisto slavje, da so ljudje kar sami odšli ven na ulice, na trge, plesali, pekli, se objemali. To je bil res krasen čas.
Proces osamosvajanja ste spremljali od blizu kot novinarka, srečevali ste se s ključnimi akterji, poročali ste o prelomnih dogodkih. Obstaja kakšna anekdota, ki je ne boste pozabili in jo radi delite z ostalimi?
Anekdot je veliko. Ena takih je tudi povezana z tem, kar imamo Slovenci še posebej radi, z vinom. Ne? Na plebiscitni večer je tam nekaj pred 22. uro se v čast tega, da je plebiscit uspel, točil šampanjec v Cankarjevem domu v kleti. Prav takole so se odpirale flaše, pokalo je in tako naprej in ljudje so na dušek izpili in nazdravljali. Ne? Potem je pa nek nebodi ga treba povedal, da se je nazdravljalo z srbskim šampancem. Ne? Da, je torej bil, da je bila penina iz Srbije in seveda so se vinarji slovenski, ki so bili že takrat precej močni in seveda ob tem dogodku tudi užaljeni, zbrali. Ne? In ko smo se dejansko samosvojili 25. junija 91 oziroma dan kasneje, potem se je pa poskrbelo za to, da se je pa res točilo slovensko vino in to je bil šipon.
Proučevanju slovenskega osamosvajanja ste posvetili tudi svojo znanstveno pot. Kot zgodovinarka na proces osamosvajanja gledate tudi z določene razdalje. Ste pomembnosti dogodkov iz konca 80. in začetka 90. let prejšnjega stoletja prepoznali že takrat, ko ste javnost seznanjali z njimi, ali je to prišlo s poznejšim raziskovanjem?
No, da bo to tako mogočen proces v naši zgodovini, se vidi šele zdaj. Takrat smo pač živeli, gledali te dramatične dogodke od gladovnih stavk, protestov, mitingov, groženj, slovenske pomladi, ustanavljanje strank. Vedno smo nekako tako stiskali pesti in si želeli, da bi tole uspelo, tole uspelo, tole uspelo. In mi smo dejansko živeli en tako zgodovinsko pomemben čas, konec 80. in začetku 90. let, da si še dolgo ne bomo od njega oddahnili. Če je kjer narod takrat bil nabit za zgodovino, smo to bili dejansko mi. Seveda pa zdaj, ko gledamo z distance, ko pravzaprav se sprašujemo, kaj pa je naš državni cilj, kaj si pa mi v zunanji politiki želimo, kakšno državo pa hočemo imeti, pravzaprav šele zdaj vidimo, kako se je ta prostor spraznil in kako zdaj ni nič in kako mogočno je bilo tisto nekoč.
Ne le vrsta dokumentarnih filmov, spisali ste tudi več obsežnih del, v Muzeju novejše zgodovine pripravili nekaj razstav. Pravite, da pri vsem tem ne gre za strast, ampak za zavedanje o tem, da ste bili sopotnica enega najmogočnejših obdobij narodnega prebujenja. Ali to veličino snovanja nacionalne države zaznava tudi širša javnost? Kaj vi opažate?
Se bojim, da ne najbolj. Zdijo se mi najbolj izgubljene te generacije, ki so danes pravzaprav stare 20-25 let, zato ker te mogočnosti in te usodnosti tega zgodovinskega obdobja mi še nismo ustrezno vkovali niti v učne procese, tako da je pravzaprav današnja mladina odvisna v veliki meri zgolj od pripovedi svojih staršev, kaj jim znajo povedati o usodnosti teh dogodkov. Poglejte, letošnje leto je leto, ko se spominjamo pravzaprav 25 letnice nastanka večine slovenskih političnih strank. Ne? In ko gremo gledati javnomnenjsko anketo, najbolj reprezentativno slovensko javno mnenje, se v njej pokaže, da je 87% ljudi nezadovoljnih za demokracijo, 8% pa zadovoljnih. In če so stranke temelj demokratičnega sistema in jih ljudje dajajo čisto na dnu vseh lestvic, vsi drugi so prej, vsi poklici so prej, vse druge vrednote so prej, samo stranke so tako nizko, se seveda pojavlja vprašanje, zakaj se je ta negativni naboj tako na stranke nalepil, ampak tudi to, da 87% ljudi ni zadovoljnih z demokracijo, kaže na to, da nekaj v naših glavah nismo premaknili, ali smo preveč pričakovali, ali se pa dejansko ne zavedamo, na čem demokracija sploh sloni. Ali pa se je zelo uspešno promoviral tisti del, ki govori o tem, da se stranke samo prepirajo, da so nič vredne, da so nepotrebne in da so bili včasih boljši časi, ko smo imeli eno partijo in enega maršala, kar je seveda zgodovinsko gledano in z vidika enega humanista popolnoma zgrešeno.
Čeprav se zavedamo, da naša pot v prihodnost ne bo lahka in bo zahtevala velika prizadevanja za duhovno, družbeno in gospodarsko prenovo, odločno zavračamo vsako širjenje malodušja, strahu ali obupanosti. Pošteno in iskreno delo vseh prebivalcev Slovenije, zaupanje v lastne moči in v Božjo pomoč je edina prava pot v prihodnost. To so besede nadškofa Alojzija Šuštarja pred plebiscitom. Lahko bi rekli, da so bile preroške, kmalu je postalo jasno, da se bodo nekateri težko poslovili od nekdanje skupne države, od privilegijev starega sistema. Doktorica Pesek, kako si razlagate precej razširjen pojav jugonostalgije? Zakaj se marsikomu toži po teh nekdanjih časih?
Pravzaprav si ne znam razložiti tega. Vidim pa neke generacije. Če bi vi rekli, ne vem, svojim staršem, kako je bilo v Jugoslaviji, ki imajo še nekaj spomina na prva povojna leta, ki imajo spomin na krizo v 80-ih letih. Njim take primerjave in govorenje o tem, kako je bilo z Jugoslavijo boljš v redu in tako naprej, po moje ne bi padle na pamet. Ko pa imamo te generacije, ki ne vedo, kaj je Jugoslavija bila, ki se dobesedno poistovetijo z zvezdo, ki nosijo na svojih majicah Tita, ne, tudi zaradi te odsotnosti, ki smo jo omenjali že prej, manjka v šolskem, v izobraževalnem sistemu, ti pa seveda potem prihajajo s tem na plano in se jim zdi, da je bil pa Tito res velik džek. Ne? Pride potem do takih nesorazmeri, ki so skregana z logiko, z zgodovino in z vsem, ampak to bomo morali popraviti sami in tudi drugače naučiti gledati na domovino in na tiste dogodke.
Opozorila, da Slovenija še ni presekala s preteklostjo, ne potihnejo, vse večjih je. Kako močni so po vašem ostanki prejšnjega režima in ki vse jih vidite?
To je pa sicer zelo pomembno vprašanje in ne vem, če bi vam ga lahko zdaj le zelo na kratko odgovorila, ampak zmeraj je bistveno lažje v ustavo napisati, da so stranke dovoljene, da imamo demokratični sistem, lahko je iti na parlamentarne volitve in oddati tam glasove. Doseči pa premike, da demokracija prinaša tudi neko drugo odgovornost, tako do posameznika, kot do vseh drugih podsistemov, od sodstva, civilne družbe, tudi cerkve, če hočete, in vseh drugih dejavnikov, to je pa bistveno, bistveno težje. In se mi zdi, da mi v tej miselnosti nismo naredili dovolj velikih korakov, delno tudi zaradi tega, ker nam prihajajo v ozadje, po moje, čisto zgrešene te, ravno te jugonostalgične ali pa sploh neke anarhistične ideje. In zdi se mi, da se mi še kar kopljemo v nekih usedlinah in tudi v političnih navadah iz preteklosti, ki bi jih morali v bistvu že zdavnaj pustiti za seboj.
Plebiscit o samostojnosti in enotnosti Slovenije, ki je bil 23. decembra 1990, je sledil demokratičnim spremembam, ki so se začele sredi 80-ih let prejšnjega stoletja. Bi do dogodkov, ki so nam prinesli lastno državo, prišlo prej ali slej, ali je šlo za priložnost, ki so jo znali ob pravem času izkoristiti pravi ljudje?
Ker je zelo nehvaležno govoriti o tem, kaj bi bilo, če bi bilo, bi se jaz kar oprijela te teze, da je bila to ena zgodovinska priložnost, da se je na pravem mestu z zmago na volitvah v rokah znašla neka politična elita pod vodstvom Jožeta Pučnika, ki je vodil takrat Demos, ki je imela voljo, znanje, pogum, odločnost, tudi osebno moč in je v ta projekt šla. Vse je bilo dovolj siceršnjih zunanjih sovražnikov in nekega metanja drv v kolesje, da tako rečem. Na eni strani beograjski režim, na drugi strani armada, na tretji še kar nekaj težav za domačo opozicijo. Tako da imeli smo srečo, da se je to valovanje, to čutenje naroda, ki je hotelo v stran, ki je v Beogradu videlo zmeraj večjo grožnjo, ujelo z duhom politične elite, ki je bila takrat izvoljena in se je v ta proces tudi šlo.
26. decembra zaznamujemo dan samostojnosti in enotnosti. Beseda enotnost je bila k poimenovanju tega praznika dodana pozneje, leta 2005. S tem naj bi poudarili izraženo enotnost Slovencev pri odločitvi za svojo državo. Bomo po vašem Slovenci še kdaj tako stopili skupaj? Enotnost bi gotovo potrebovali v iskanju rešitev za izhod iz krize.
Zagotovo, ker je bil ta trenutek tako močan, zdaj vsi z nostalgijo gledamo tja. Kdaj pa smo sicer še Slovenci sploh v tako velikem številu, 92% odšli, bodi si na neke volitve, referendum, karkoli drugega in v tako velikem odstotku se izrekli za. Ta energija bi bila seveda še potrebna, če tudi bi se razpolovila, bi bila že pomembna. Danes se Slovenci v glavnem distanciramo od politike, raje ne gremo na referendume in na volitve, kot pa češ ne bomo sistemu mazali rok, ampak mislim, da se s tem dela napaka. Volitve so praznik demokracije, želeli smo si jih, želeli smo imeti svobodne volitve in 20-25 let po prvih demokratičnih volitvah je zagotovo premajhno obdobje, da bi že s tako ignoranco in v bistvu negativnim čustvovanjem gledali na ta praznik demokracije.
Ali Slovenci še poznamo in živimo vrednote, ki so nas združile ob osamosvojitvi?
Zdaj vam moram nekaj dodati še k prejšnjemu. Ne? To je bila sicer zelo lepa gesta, mislim, da takrat Janševe vlade, da je poudarila, da smo bili pri plebiscitu enotni. Ampak če nekoliko v drobovje pogledamo, ne? Narodna volja je že bila enotna, politična pa čist ne, ne? Je trajalo še kar precej prerivanja oktobra in novembra. Naj vas spomnim, da je šele decembra na Miklavževo 6. decembra bil sprejet zakon o plebiscitu, ker se prej stranke niso mogle poenotiti niti o večini na plebiscitu, niti o dnevu, kdaj naj plebiscit sploh bo. Lepo je poudarjati tega duha, a vedeti moramo, da je do tega duha enotnosti vsaj v politični eliti bila kar trnova pot, veliko energije in veliko dogovarjanja. Jaz danes pravzaprav pogrešam to, da se nekoga preprosto izključi iz dogovarjanj. Ne, z njim se pa ne bomo pogovarjali. Preden se proces dogovarjanja sploh začne. Takrat so pri predsedniku države politični veljaki Demosa in opozicije sedeli noči in noči pri gospodu Kučanu in iskali neke skupne rešitve. Jaz tega iskanja rešitev danes ne vidim. Pa bi jih bilo treba v dobro nas vseh, saj se vendar moramo zmeniti, kako dolgo se bomo še zadolževali, kako bomo išli iz te krize, z kakšnimi ukrepi bomo posegali v davčno blagajno. To je odločitev vseh političnih strank, po moje, in nekdo bi se moral najti, ki bo to energijo imel, ki bo z njimi sedel tako dolgo, dokler se ne zmenijo. In potem bi bilo tudi zaupanje ljudi v to, da so danes na pravih mestih pravi ljudje veliko večje.
Pa vrednota, kot je domoljubje.
Jaz to vrednoto imamo pa težave. Jaz nič ne obsojam ljudi, ki danes gredo s trebuhom za kruhom iskat boljše možnosti za svoje življenje. Mi je pa hudo, ne zdi se mi pa to prav, da na tem najlepšem koščku sveta ne najdemo za vsakega neke priložnosti in neke možnosti. Domoljubje bi morali zapisati bistveno višje. Mi te Slovenije, če vprašate ljudi ob besedi Slovenija, vsak reče, ne nazadnje tudi v tej oddaji, ki jo ima naša televizija Moja Slovenija, ko vas vprašajo Slovenijo imam rad, ker, rada, ker, je prva beseda, ker je lepa, ker je krasna. In jaz verjamem, da na tem najlepšem koščku sveta živijo tudi najlepši ljudje in da imajo to domovino iskreno radi. Verjetno pa imamo težavo s tem, kako je na najbolj pravi način to pokazati.
Ob osamosvajanju smo morali Slovenci prepričevati tujino, da smo si zaslužili svojo državo. Ampak navdušenje ob odločitvi za odcepitev od Jugoslavije je izginilo. Doktorica Pesek, če pomislite na to, kakšen je danes odnos Slovencev do lastne države, smo si jo res zaslužili?
Tako močno smo si jo želeli, da smo si jo res zaslužili. Da bi pa morali kasneje bistveno več narediti tudi mi za njo in da se je tisti duh, o katerem ste prej govorili, po samostojnosti in po enotnosti, prehitro razblinil, to je pa tudi res. Ko je država nastala, so si jo dobesedno razkosali in to v glavnem tisti, ki jih ni bilo v prvih vrstah takrat, ko je nastajala.
Kakšna bi morala biti pot v prihodnost? Kako naj se na njo poda vsak posameznik, da bo Slovenija vendarle pisala zgodbo o uspehu?
Meni se zdi, da se moramo Slovenci opreti na svoje lastne moči. Ta nesreča z tako velikim številom brezposelnih, z bedo, ki marsikje prevlada, ob čemer je treba poudariti, da imamo izredno razvit socialni čut. Poglejte, kaj delajo naše organizacije in kako se ljudem pomaga. Po drugi strani pa tisti vitalni del, ki je zdrav, ki zmore. Jaz mislim, da so nam bili s temi velikimi sistemi, nekdanjimi tozdi, sozdi in ne vem kaj vse smo še imeli, pozdi, ne, narejen en res v našo tradicijo, ki ji ni bil lasten in zmeraj bolj se vidi in prepoznava, da je obrt, mala podjetja, tisto, kjer bodo Slovenci najlažje zaslužili svoj kruh. Jaz poznavam ogromno ljudi, ki poleg službe, v katero hodijo zato, da morajo, še zmeraj nekaj ustvarjajo doma in tisto delajo z ljubeznijo, z veseljem in jim prinaša več užitka kot vse drugo skupaj. In jaz mislim, da ko bomo enkrat, ko bo nekdo nekoč prišel in rekel, vse bomo delali na tem privatnem, zasebnem sektorju, obrtništvu, ki ima tradicijo v družinskem podjetništvu, kjer so ljudje skupaj ustvarjajo, se znajdejo, tekmujejo med sabo po pravilih zdrave konkurence, brez nekih blaznih revizorjev, računskih sodišč in tako naprej. Jaz mislim, da so vsi ti veliki sistemi za Slovence malenkost pase, če smem tako reči, in da ko bomo delali tako, kot smo bili skozi navajani, družinsko, malo širše, korak za korakom, firme bodo rasle, da bomo takrat tudi lažje neko blaginjo dosegli, ki smo si jo pa ne nazadnje tudi obljubili. Vse smo rekli, hočemo neodvisno in samostojno Slovenijo, hočemo parlamentarno demokracijo in hočemo človekove pravice in blaginjo za vse. Danes smo nekako precej daleč v stran od te poti še.
Mogoče ob koncu še, kaj bi zaželeli Slovenkam in Slovencem, sodržavljankam, sodržavljanom ob današnjem prazniku?
Nikar ne dvomite, odločitev 23. decembra 1990 je bila prava. Jaz bi jo ponovila in upam, da vi tudi.